Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Harun diteguhkan menjadi imam besar dan mulai melaksanakan tugasnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang ke-10. Dan sekarang kita akan melihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudaraku, orang boleh berpendapat bahwa hukuman ini terlalu berat bagi pelanggaran yang telah dilakukan. Tetapi coba perhatikan apa yang dikatakan Allah di sini, yang tidak diperintahkannya. Ini tentu saja mengungkapkan sesuatu tentang pelanggaran yang sangat berat. Dan oleh karena itu, hukuman itu sebenarnya sangat adil. Ini merupakan tindak ketidaksetiaan yang sengaja dilakukan terhadap perintah Allah. Tindakan ini telah disebut sebagai ibadah yang dilakukan sekehendak hati. Dan mungkin Anda bertanya, kesalahan apa yang mereka lakukan? Saudaraku, ada beberapa kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang pertama, mereka kemungkinan tidak mengambil perbaraan kemenyan dari atas mezbah di mana apinya harus berasal dari surga. Ini merupakan praktek hari raya pendamaian sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Imamat 16 ayat 12, di mana firman Tuhan katakan, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ini merupakan satu-satunya metode yang benar. Tetapi, ritual yang mereka ikuti ternyata bertentangan dengan cara yang dilakukan Allah. Kemudian yang kedua kita melihat bahwa waktu mereka itu tidak selaras dengan ritual yang telah ditetapkan oleh Allah. Ritual yang ditetapkan untuk saat itu sudah sempurna, dan mereka seharusnya membicarakannya kepada Harun. Jelas, kita melihat di sini bahwa mereka ingin mengulangi kejadian yang luar biasa seperti yang dilakukan pada pasal sebelumnya. Bukankah ini juga masih menjadi masalah dewasa ini ketika kita melakukan ibadah dengan sekehendak hati dan kita berupaya untuk meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Ada banyak orang yang berupaya untuk meniru pengalaman hari Pentakosta. Allah itu maha kuasa, saudaraku. Kehendaknya harus diikuti, bahkan juga waktunya. Roh Allah akan bergerak menurut kehendak Allah sendiri. Kita perlu membuat diri kita siap untuk melakukan perintah-Nya dan sungguh-sungguh taat kepada Dia. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa kesalahan mereka adalah mungkin mereka masuk melewati tabir yang sebenarnya tidak boleh dimasuki. Kelihatannya larangan ini muncul setelah terjadi peristiwa Nadab dan Abihu. Mereka salah oleh karena mereka memasuki tempat yang seharusnya tidak boleh mereka masuki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memerintahkan Harun dan juga anak-anak-Nya sebagai imam tentang perilaku, waktu, dan juga tempat. Namun di sini kita melihat bahwa kedua anak Harun itu melanggar ketiga-tiganya. Peristiwa ini memang mengungkapkan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Ia berdaulat dalam semua yang dilakukan-Nya, dan mereka yang datang kepada Allah harus datang sesuai dengan persyaratan dari Allah. Memang terbukti kebenarannya bahwa taat itu lebih baik ketimbang memberikan korban. Allah tidak akan menerima ibadah sekehendak hati kita. Dia tidak peduli betapa jujurnya hati kita. Kita perlu mencatat di sini juga bahwa tidak ada kekebalan hukum di hadapan Allah. Betapapun tingginya kedudukan para imam ini, jika mereka bersalah, mereka tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Saudaraku, hukuman yang terjadi seketika memang sungguh mengejutkan. Tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa api itu bukan berasal dari Tuhan. Marilah kita mengenali bahwa penghakiman bukanlah hal yang baru bagi era kasih karunia ini. Mungkin saja penghukuman itu tidak dilakukan dengan seketika. Penghakiman yang terjadi pada masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru ini merupakan teladan bagi orang percaya bahwa ibadah yang dilakukan dengan sekehendak hati tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Sehingga orang percaya harus datang kepada Allah sesuai dengan cara Allah dan bukan dengan caranya sendiri. Orang percaya yang berdosa harus menyembah Allah sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku, kita harus datang kepada Allah dengan keberanian, tetapi juga harus dengan darah Yesus. Kita datang karena kita memiliki seorang imam besar atas rumah Allah. Allah membuat suatu perbedaan di sini. Imamat 10 ayat 10 menyatakan, "Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis." Saudara, jangan beranggapan bahwa saat ini Allah tidak dapat bergerak untuk memberikan penghukuman ketika kita melakukan pelanggaran di hadapan-Nya. Pada suatu hari kelak, Yesus akan datang untuk menghakimi dunia yang terhilang ini dengan tegas, dan tentu saja tanpa kenal ampun. Henokh bernubuat dalam Yudas 1 ayat 14-15, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang bejat, karena semua perbuatan bejat yang mereka lakukan dan karena semua kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang bejat itu terhadap Tuhan." Petrus mengatakan hal yang sama dalam 1 Petrus 4 ayat 18, di mana dikatakan, "Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?" Selanjutnya, saudaraku, Imamat 10 ayat 3-5 menyatakan, "Berkatalah Musa kepada Harun, Inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib, kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, "Datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berita menyebar di kalangan rakyat Israel, orang-orang berkumpul di sekitar kemah pertemuan untuk melihat jasad dari kedua pemuda ini. Musa mengutip kata-kata yang diucapkan Tuhan untuk memberikan suatu penjelasan kepada mereka tentang hukuman itu. Sebagaimana Keluaran 19 ayat 22 mencatat, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Perhatikan bahwa mereka yang sudah dibawa kepada suatu kedekatan yang khusus kepada Allah harus memiliki suatu pandangan yang tajam tentang kekudusan dan kebenaran seperti yang dituntut Allah. Sebagaimana Allah menghukum umatnya Israel dahulu, demikian juga Allah akan menghukum orang-orang kudusnya dewasa ini supaya dunia mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, sikap dan perilaku Harun perlu diperhatikan. Ia berdiam diri. Di sini tidak ada seruan kekecewaan, kesedihan, ataupun penyesalan terhadap tindakan Allah. Harun hanya menundukkan kepalanya dalam penyerahan diri dan hati yang remuk terhadap kehendak Allah. Kesedihannya pastilah sangat mendalam secara manusia. Namun, ia tidak dapat mengatakan apa-apa terhadap kedaulatan kehendak Allah. Saudaraku, selanjutnya Imamat 10 ayat 6-7 mencatat, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu larangan diberikan kepada Harun dan juga dua anaknya yang masih hidup. Mereka tidak boleh bersedih secara langsung di hadapan orang banyak. Ada dua alasan untuk hal ini. Yang pertama dinyatakan dengan jelas, yaitu karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Harun dan kedua anaknya yang masih hidup disisihkan untuk mewakili umat di hadapan Allah, dan sebaliknya mereka juga adalah wakil Allah di hadapan umat. Para imam harus tetap berada dalam tugas dan jabatan mereka supaya ada seorang perantara antara Allah dan manusia, supaya tidak ada kutuk yang menimpa umat dan hukuman mati tidak menimpa mereka. Kemudian, saudaraku, alasan yang kedua adalah para imam tentu saja tidak boleh memperlihatkan secara tersirat bahwa mereka sedang bersedih, terutama jika itu berkaitan dengan tindakan Allah di dalam menghukum orang-orang yang mereka kasihi. Dan harus ditambahkan di sini bahwa mereka mungkin saja tetap memiliki hati yang sedih di dalam menunaikan tugas mereka. Tetapi karena mereka sedang melayani Allah, maka tentu saja tidak boleh sedikit pun ada tindakan pemberontakan terhadap Allah. Kemudian saudaraku, Imamat 10 ayat 8-9 mencatat, Tuhan berfirman kepada Harun, Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Saudaraku, kelihatannya dari perintah ini, Nadab dan Abihu telah bertindak di bawah pengaruh alkohol. Ini merupakan contoh paling baik dalam kitab suci yang menentang penggunaan dan penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Imam tentu saja harus melayani Tuhan dengan pikiran yang jernih, juga pikiran yang mantap bahkan tenang. Dewasa ini ada banyak nasihat tentang larangan penggunaan obat-obatan terlarang dalam kehidupan beragama. Dan Allah tentu saja akan memandang rendah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap dia jika itu dilakukan di bawah suatu pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang. Ini tentu saja merupakan hal yang sama yang dimaksudkan Paulus ketika ia berkata dalam Efesus 5 ayat 18, Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, orang percaya harus memperoleh dinamika dan semangatnya dari roh Tuhan, dan tentu saja bukan dari dukungan manusia yang rapuh. Kemudian selanjutnya Imamat 10 ayat 10 dan 11 mencatat, Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penggunaan anggur tentu saja akan menumpulkan indera sehingga kita tidak dapat memberikan suatu pembedaan yang tajam antara kekudusan dan ketidakkudusan. Nilai-nilai yang benar akan menjadi rancu dan ada suatu kerusakan dalam moral sebagai dampak dari penggunaan dan penyalahgunaan alkohol. Dan imam tentu saja harus mempertahankan hukum yang diberikan Tuhan sehingga ia dapat terus mengajarkannya kepada umat. Saudara, yang dibutuhkan di sini adalah kepenuhan Roh Kudus untuk memahami dan mengajarkan firman Allah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu. Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mesbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini, serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan di sini, saudaraku, Musa mengulangi perintah-perintah yang berkaitan baik tentang korban sajian maupun tentang korban keselamatan. Dan selanjutnya Imamat 10 ayat 16-18 mencatat, kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada sebuah peristiwa tragis yang perbuatannya berlawanan dengan kehendak Allah. Kita mendapati kegagalan pada pihak kedua anak Harun yang lainnya. Namun ini merupakan dosa kelalaian. Itu bukanlah suatu dosa yang disengaja dan dikehendaki seperti kedua anak Harun yang sudah mati sebelumnya. Korban penghapus dosa itu harus dimakan di tempat kudus dan itu belum mereka lakukan. Walaupun darah telah dipersembahkan, namun bagian yang menjadi milik para imam belum dimakan. Mereka telah melalaikannya. Kemungkinan mereka bahkan tidak menyadari kepentingannya. Kemudian saudaraku, Imamat 10 ayat 19 dan 20 mencatat, lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Saudaraku, Harun seharusnya bertanggung jawab bagi kedua anaknya. Jelaslah, peristiwa tragis telah menyebabkan dia bukan hanya kehilangan nafsu makan, tetapi juga perasaan tidak berguna untuk melanjutkan pelayanan di hadapan Allah. Musa puas dengan penjelasan itu. Dan menurut saya, pada saat ini Harun merasa seperti ingin mengundurkan diri. Ada suatu kebenaran yang luar biasa yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut. Saudara, orang ini datang kepada Allah atas kehendak mereka sendiri. Dan kemudian Allah menghakimi mereka. Jika Allah menghukum sekarang seperti ia telah menghantam Nadab dan Abihu, saya pikir setengah dari anggota gereja akan mati. Kaum liberal tentu saja akan dihukum karena mereka menyangkali keilahian Kristus dan pengampunan pengorbanannya bagi kita. Ada banyak anggota gereja aliran fundamentalis yang akan dihukum seperti Ananias dan Safira oleh karena kemunafikan mereka, oleh karena kebohongan mereka kepada Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini Allah menangani orang dengan belas kasihan. Allah tentu saja memberikan waktu atau kesempatan untuk melakukan pertobatan dan untuk bisa mengetahui pengetahuan tentang kebenaran. Kalau tidak, maka orang itu akan terkena hukuman dari Allah. Saudaraku, ada suatu pelajaran yang sangat indah bagi Anda dan saya di sini. Ketika kita datang kepada Allah, maka kita harus datang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Allah. Ini tentu saja bukanlah suatu pengaturan yang bisa kita buat sendiri. Kita tidak dapat membuat aturannya. Allah adalah Dia yang menyelamatkan dan Allah adalah Dia yang mengatakan bagaimana kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.